Атам. Атамы түрсіні дүния кебек бір ұллу, бір сейір, бетіме ұрған тылпуы, суық бораннан қачып үйге кірсен, бір жылы ұрады бетіне, ма алай көріне еді мені көзіме. Атам, ұллу сау дүнияны толтырған сейір сыфаты. Жылы мені бораладан құтқарып, жылуы бұла бүтеу жарсуладан сақлаған тылпуы бұла жатып тұрғалайыма, еңішке еліп, көзлерімнен бай етті. Бетін мені бетімнен айырып, ақсынып көзіме қарады. Атам аскер құллықчы еді, лөтчик. Бұ тұқым айырылулаға мен әртте үрінген едім да. Жоқсырап тұрғалайыма атам бай етсе, неле есі да мұрылдай, бір жаныма бұрылып, жоқлап қалучан едім. Бұ жола кірпіклерім бір-бірлерінен шырт деп айырылып, көзлерім кеслері алларына ашылдыла. Ала атамы сыфатын мені есімде өмірлікке тұтарға ант еткенше, жұтланып қарай, құру да етучілеріше жұқлап қалмадыла. Атамы сыфатын бүгінді кесімі бетімнен есе кескін тұтама есімде. Ол күн атам мені бай етіп шығып кеткенінде, мен секіріп тұрып, аны ызыннан терезеден қарадым. Терезе жабыны бір жанына етіп, қол аязым бұла мияланы терін сүрттім. Атам башын әнгішке еіп, қалы есі де бір тұқым бір мұғыр бүгіліп, арбаздан шығып бары еді. Жүрегім ғып-ғып деп ұрды. Тамағыма бір зат тығылып, атам деп ұзыннан қычырға қоймады. Тобықларым қиылдыла да, ұзыннан чабып жетіп, бойнынан бір құчақлай алмадым. Атам батқан күнше мені көзімнен тас болды. Өмірлікке. Атамы кетсе қарнашы тоқтар, ол күннен башлап, меннен жүрек жылуын аямады. Алая батып барған күнні қарағынасыннан еріп тас болып қалған атамы орнын мен бір кішіге де бере алмай едім. Аңға тежеген жылуымы башқалапла үлеш алмай едім. Аны қой анама ол мұдақ түрсүлі ақыллы назик жүрекли анамада атамнан үзіп бір құрттақ чықны да артық етмей едім. Көкте күнче атам жаңғыз еді. Аны бұла теңлештіріче қатында кіші болурға амал жоқ еді. Атам мені киеді. Школда атам жоқты деген сезім мені кемірмей еді. Аталары қолларынан тұтып, школға алып келгеллеге, неда алларына келіп, қойылларына алып, өргерге атып, артта обиағылай бір қолларып ла қолларын тұтып, бір қолларында да портфеллерін алып, үйлеріне қуанш тыбырлы болып кеткеллеге да соқланма едім. Мені да бар еді атам. Мені атамча атасы болып, кешіні да білмей едім. Ол себептен соқланма едім аталылаға. Атамнан келген жылу суыма еді, аны орны бош болма еді. Хар қуанч күніме ол телеграмма бере еді, сауғала ие еді. Келлік ме қыралға борчымы берсем, сені бұла болық ма де еді. Қайды есе да тыш қыралыда ұллы құллық еткен атам. Мен ішімнен атамла мақтаны едім, биағылай чырт бір кішіге да тең етелмеяны. Атам, атамы кетсе қарнашы тоқтар, екісі екі білегім болып, мен ерке өсе едім. Школны бошадым. Атамнан биағылай сауғала алдым. Бір сейір, бір жылы сөзіле біла жазылған письмода алдым. Ах, атам, мені бағалы атам. Сені атыңы айтсам, башым көкке жетеді. Көлім теңіз чәчай қаласау дүнияға тең болады. Атам, жанымнан сүйген атам. Ол ұзақта, ол қиын іште болғалай, мені ұнытмаған атам. Не туған күнімі, не школға барғанымы. Хар жар суыма балхам бола білген атам. Аны қой есен, тенглерімде бір затны көріп, көзім қараса, атам табып маңға имей қоймайды. Чекні ар жанында қырал құллық еткен бағалы атам. Жазны 17 тақиқасы деген фильмге қарап, анда Штирлиц үй бичесі ба түвешкенін көргенімде ба, атам разведчик болғанын аңлап, о қадар қиын іште ішлей тұрғалайына, мені бір затымы да ұнытмағанын жаңғыдан сезіп, жүрегім әзілді. Атама аннан да бек халал болдым. Атам. Мені бағалы атам. Институтны үшінші курсында оқи тұрғалайыма маңа тыш қыраллаға барыға жол шықты. Анкетаны толтыра, атаң анан қайда ішлегелерін жазарға керек болды. Анам университетте психологияны кафедрасын тамадасы еді, профессор. Атама. О, мені сүйген бағалы атам, аны ішін қалай жазарға керек болғанын білмей едім. Тақсачы деп жазарға болмағанына аңлай едім. Анам келген чичидей алмай, ишине чабып бардым. Анкетам да колумда. Акырын кафедрага кирдим. Анам мени эслей алмады. Ол ким болсо да телефонда жарсулуу сүйлөшөт. Ха, бир устаз, не бир студент бир затлай эткен болурла жарлы анам. Мен да жарлы анам былайда бу ауыр иште, атам да чектен тышында бир-бирлерине термиле, деп жашоомда биринчи кере жазыксындым экисинде. Не деп айтайым Сабини көзүнө карап, дейди анам темир чыбыкны ол бир кыйрында келген авазга. О, Харип, студент эки алган болур, не да бир куртулуу ассистент аңга зачет салмай, стипендиясын кескен болур. Хар бир да мени анамча жумшак болсала, жарлы студентле бир кере да абынмаз эдиле, дейдим мен ичимден. Анам жаклаган студентни жазыксына. Ким билет, аны менича профессор анасы, таксачы атасы жок эсеба, аны менича ата карнашы жок эсеба, тохтар маңга атамы орнун тутарга күрөшүп турган тохтарчы. Мен ол затына айталлык түлме, Саби ханс чекирсиз өскенди. Бүгүн субай талыны белинен мах деп балтаны урганча айталлык түлме. Калай жумушак адамды мени анам, уллу билими сынамы болгон анам, деп жити караганымда анамча чыммак ак болганын биринчи кере эслеп жүрөгүм чанчты. Анама быйыл 2024 жылы барады. Профессорлун ичинде мени анамдан жаш тышыруу жокту. Студентле да Пенелопа дейдиле кесинеди. Бек сүйелле дейдиле, бизни институтта болгой элле аллай профессорлу. Телефонну берейим да кеси сүйлөшсүн атасы була. Бир шексиз студент эки алганды Харип. Огай, бир да эки да айтма, сауык кал, деп анам телефонну трубкасын орнуна салып, мени таба бурулуп, илгени бартына турду. Профессор, менден аллай бир не корктуң? Мен ол сени фахмусу студентлериңнен түлме, деп анамы кучакладым. Анам эки кол аязы була, мени кесине кысып, башын көкүрөгүмө тиреп чайкады. Эрлай анамы бетине карап, энтте бир эки накырда этерим келди. Анам мени көкүрөгүнөн башын алай жеңил алып коймады. Аны саннары титиреп, жылаганын сездим. О, дүнья! Не болду мени анама? Мен аны өмүрдө не бош туруп, не жылап көрмөгөн эдим. Ха, мени да тышына барырымы сүймөй этеди. Өмүрү атам анда, анам мында, негилик көргөндиле, бир-бирлерине термиле кетти жашаулары, деп атам бла анамы жазыксындым. Сен качан кирген эдиң? Сөйлөшкөнүмө тыңлап мы турдуң, деп анам мени көзүмө жыламсырап карады. Оо, анам, студент болгон жерде эки алган азмыды дейсе, бизде күн сайын да алалла, дедим анамы көзүнө симсиреп карай. Анам мени жаңгыдан кучаклап жылады, накырда этеме, деп сөзүмө инанмады. Ол сагатта мен аны көлүндө болгонун билмей эдим. Анам мени жаңгыдан кучаклап жылады, накырда этеме, деп сөзүмө инанмады. Ол сагатта мен аны көлүндө болгонун билмей эдим. Сейир адамды мени анам, профессор, кафедранын тамадасы, алим, студенти эки алганды, деп жаңгыз баласын кучаклап жылайды. Аны коюп кеси да мени була барып, атама көзүнү кыйырып ала бир карасаба, Штирлисни үй бичесиче, деп анама курушка айта тургалайыма, эшикле ачылып, ауыр солуй тохтар кирип келди. Тохтар мен окуган институтта шоферду, ректорубузну жүртеди. Мен кубанып аңга мылдыгым аттым. Ола чабып келгенлейине мени көрүп, ызына силкинип сир болду. Бети куту кетип, анама бир түрлү карады. Доктор башына эртте чалурган жаш адам, кубатлы, сагышлы түрсүнү була. Саниятыны кагытларын талай кере арбыла бери аудура да карай, айтыр сөзү тилини учуна жете келе да ызына кача, бир түрлү болумга кирип, не дерге билмей токтады. Бир ауруган заты жокту, өмүрдө бир кыйын аурудан аурумаганды. Школда, институтта да спорт менен күрөшкөндү. Бир саби, эри, иги үйдөгүсү, неси да ачыкты, куру мен излеген затыды бугунуп турган. Көрүнө келе да тас боло да кала. Доктор колларын узатып, сыптырып учуп барган канатын тутарга излегенче көрүндү кесикесине. қол аязлары қанатыланы сыртын сылағанша да болды. Эри блада бір сөйлешейім, сейірді бұ адамны саусызлығы, деп доктор медсестраны чақырды. Тамара, 10-чу палатада санятны эри келсе, маңа бір чақырыр саны. Келіп тұрады доктор. Ия. Хо, чақырайым мы? Санятқа эслетмей, кете тебресе. Босун. Үй бичегіз бізде жатқалы 3 ай болып келеді. Сапран деділі, соқыр чеги деділі, аңа айтмағалары қалмады. 8 диагноз салынғанды. Бір да түз түлді. Мен білген бұл ішінде санында ауруған жері жоқты, деп жашны көзіне сынап қарады. Бұ адамны жашауында білмей тұрғалайына бір ауыр тебрену болғанчады. Кесі жоқ айтмаймыды. Сіз білген зат бар есе. Әр кіші терен ақсынып, докторны көзіне ұшаңылы қарады. Мен айтқан зат аны ауруын үсіннен аллық есе. Білгенім айтайым, мен кесім да ауруыны чұрымы бұ болыр деп тұрама деп, көлленіп, хапар айтып башлады. Санетла мен институтта бірге оқығамы. Жарық көллі, күлі ойнай білген студент қызларыбызны бірі еді. Ауруйды деп ештімеген едім. Біз общежитиеде кесекледен қырылып жатсақ, ол үйлерінде жашайды. Бізге ашарық келтіріп, хар не бізге қараушен еді. Халал теңлеріне болуша білген адам еді. Мен сорған заттан ұзая барады деп доктор түзелтір сору бере тебіреді. Алая жаш, ол ауызын ашқынчы айтырым башлады. Саниятны атасы алабла жашамай, башқа тұшыруға үйленіп, аладан айырылғанды. Саниата сабилігінен башлап атам тақсачыды, тұшындады деп тұрғанды. Анасы ақыллы адам, башқа ергеде бармай, қызыны айтқанына хо деп ендігедер тұрғанды. Атасыны қарнашуа, гитче қарнашы, тоқтар. Атасыны атыбла аңа письмола жазып, жүреге сынмасын деп, аны қойысын харай сайын, атасыны атыбла аңа ачыға да иіп тұрғанды. Саният бұз атланы гитчеліктен білсе, алай ачырық түледі. Ән дуа, деп жаш башын енішке еді. Доктор ол тұталмайды галас етіп тұрған қанатларына екі қолыблада қадалғанча болып, излегенін тапқанына ішекли түледі әнді.